vaireesiin koronaa addunyaa marsee manarraree namni walti daandu dadhabee walanqate. Warri jireenni wayyaa barbaadiyaa haayiltaamee biyyuu fiiti ba'e biyyi hin beekne dhagaye sinachillee rakkachuu jira. Baqattoota Itoophiyaa hagee guddaan Oromoo Jibuuti jirani. Koronaa jedhanii wanni cuftii cufaa jirti qarqaarsi silaa argannullee yoo silaa yaa'ane hojjannullee ammasumiyyuu dhabne rakkachuu jirraa jedhani. Galmoo Daawit Nairoobii nu arge.
Jibuutiin lakkoofsa namoota dhukkuba koronaan qabamanii to'achuuf jecha labsii labsitee jirti. Kanaanis baqattoonni hedduun manaa bahuu waan hin danda'amnee fi waan nyaannu dhabnee rakkoo beelaa irra buune irraa jedhu. Obbo Umar Rabbaan ijoollee shanii baqattummaadhaan biyya Jibuutii jiraatu.
Nyaata wallaa walumarraa fi gartee warruma biyyaattu akkuma gartee ollaadhaan kan gargaaraman gartee kan nyaata itti laatan akkasumas sanuma jiraataa namni hedduu kan ijoolleen xixiqqoon irraa gaggabde hundaatti jira. Baqataan ijoolleen irraa gaggabde hundaa jira. Sababa gartee ijoolleen aannan dhuudhu ijoollee xixiqqoo ji'a afurii ji'a jahaa. Akkanaatti jira. Wanni dhoortumaan jiraata dhoortuun jiraatu jira. Bishaan dhuganii jiraatu jira. Warri baqataadhaa hogguu iyyatan biiroo yuunikiseer afaanumaan iyyannaa hogguu kudhanii ol dhiyeessan ni kennamaa jaan afaaniniiti guyyaa kana kennanii hin jennee murtiiwwan itti kennanii jiru afaanii ni kennamaa hogguu iyyannaa dhiyeessan afaanii ni kennamaa jaan komiteen baqataadhaa yeroo bilbila gootee waajjira dhaquun hin jiru komiteen baqataadhaa bilbila gootee gaafattii. Ni kennama iyyaa labsiin atattama kun eegalirra ilaa hagaarratti ni kennama afaan ijaaniiti wanni kennan ilaa hagaarratti watakka hin jiru.
Obbo Umar lammiilee Itoophiyaa warra qabeenyummaa hin jiraataniif garuu gargaarsi taasifamuu illee dubbatani. Warri baqattummaa hin jiraatu garuu akkasumatti rakkoo keessa jirra jedhu.
Warri koominiitiin Itoophiyaadhaa har'a xiqqoo itti facaartee jirti xiqqoo akka koominiitii Itoophiyaa garuu warra waraqaa baqataatiin itti qabalee sadiif kennitee jirti. Warri waraqaa baqataa qabu rakkina guddaa jiran.
Kaalid Mohaammed lammii Oromoo Jibuutii jiraatudha. Kaalid abbaan ijoollee sadii ijoollee koof aannanii fi nyaata wallaatii karaddeen isaan jiraachisaa jira jedha.
Ijoollee xiyyaamaa wanti ni nyaachisaa jiru yooniif dhugaa kaniif isiniif mutaate wanti akkallee gargaarsuma ollaatiin ni nyaachisaa jira. Ollaa gizeen siin jiruugaa warra biyyaa warra duraa wal jijjiiraachaa turre warra biyya Jibuutii keessa jiraatutti Jibuutii haalota salumaatiifis nu gargaaraa. Akkasitti jiraanna malee wanti takkallee wanni nama harka kajarraa fuudhee ijoollee kiyyaaf kan nuun jiru ijoolleen kiyya kan aannan dhuguu keessa jira kan ganaa nyaata amma jammaruu keessa jira hundinuu haaluma kadhannaatiin jiraanna. Sangaa yeroo hundaa'u beeyta kadhaa waan taateef kadhaa yeroo hundaa'u ija namaatti irratti ulfaata yoonis hin dhugaasii fi meemma torbaan dabre kana keessa yeroo ijoolleen guyyaa sadii waan nyaatanitu jira.
Gama kanaan ammas baqattoonni akkasumas lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaan Jibuutii keessa jiraatan ijoolleen keenya carraa barnoota sadarkaa lammaffaa barachuu hin qabdu jedhu. Obbo Umar yoo haala kana ibsanii daa'imni takka barnoota sadarkaa tokkoffaa fixnaan itti fufee mana barnootaa mootummaatti barachuuf mirga hin qabu jechuun VOF himanii jiru.
Barnoota ijoollee gizee kifilii jaataa ta'e nidha irraa dhaaban waraqaa gaafata yoo waraqaa dhalootaa qabaate jedhanii sirna sanbatanii ol waraqaa abbaadhaa fidiyanii irraa dhaaban. Jaha ol harkatu hin dandeessu.
Baqattoota qofaa miti lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaan Jibuutii jiraatanis ijoollee isaanii manneen barnoota sadarkaa lammaffaa mootummaa biyyasiitti barsiifachuuf mirga hin qabani. Rakkoo kanaa fi kanneen kaan baqattoonni matan ka'anis obbo Awwal Abdurrahman bakka bu'aa baqattootaa gaafanne turre. Baqattoota rakkoo beelaa irra jiran UNHCR gargaaruuf gaafanne deebii dhabne jedhu. Itti aansuunis obbo Awwal jaarmaayee UNHCR rakkoo baqattoonni ijoollee isaanii akka itti barsiifatan dhaban gaafachuu dubbatu.
Ara turee roggaa 15 yoo gaafanne UN gaafanne wanni kun itti deddeebi'amee gaafatame ila Jeneevaa gaafatame wanni kun hayyamame jedhame laakin hayyamame nuun jedhaniitu wanni hayyamame hin jiru. UN wanti nuti gaafanne wanni hayyamamaa nuun jedhan hayyamame isin hin jedhaniitu yoo itti deebine ilmaan seenne iskoola galmeessine yookaan waraqaa kana fuunee wanta wattii kana itti geessine wanta digamee itti geeffamuuti hayyaa isinii gaafaman isin maal gaafannaan dadhabne biraa dhiifneka namuu dadhabee kanatti ilmaan ofii dhiiseetuma gandarra deemtee manuma keessa waliin jiraatan jechuudha.
Mohaammed Said lammiin Itoophiyaa Jibuutii jiraatu waan kun afuramuu fi waajjirri hawaasa lammiilee Itoophiyaa lafa fudhatus manni barnootaa ijoollee lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiraniif ijaaramuu malee haga yoonaa hin ijaaramne jedha. Baqattoonni lammiileen Itoophiyaa eeyyamaan Jibuutii jiraatan hedduunis mootummaan dhimma kana dursee furuu qaba jechuun yaada isaanii irra deddeebiidhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kanarratti hoogganaa waajjira maallaqaa waajjira hawaasa lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiranii obbo Ashannaaf Maarag deebii kennanii jiran. isanis yo wangar gar salam le Ethiopia tas fa majiru dubatan embassy Ethiopia Djibouti jirofi wajira wa salam le Ethiopia Djibouti walintani le mele Ethiopia kuma tokof dibala mawol kawanyata ninkamne kabakabulani sinkamne guya guya tinyatanya chisajira ajiran debalanis matili arka kallayi gendegenda na dibafne gargar sagar indeny kenajira ajiran garu lakof salam le Ethiopia Djibouti jirani gare kuma dibala mawan nakabufi sana walingaw nutichimira ajichunis debalani dubatan jiran wamanabar no tasar kalam fay jolle Ethiopia ro kemes la hektar yafur motuma Djibouti rafu dame ijarsat ko pay jirajidan obbeshnafin ijarsa manabar no takun yo makajal kabu amma titilma mu rakisada ajichunis VOF dubatan jiru gaba segale milikaf galmo dait Nairobi.